asr yig'ilgan, kimlar azob chekib, kimlar qurbon bo'lgan. Endi mana o'ntasin, o'z millatini to'plagan, ana o'sha o'ntasiga butun rejim atalgan. O'rganing yaxshi edi bu ishlarni qilganing, hatto o'ylab ko'rganmisan oqibat ishlaringni? Qaysimda uyalardim qizlar chizishim kisa, yaqqani hozirgilar o'sha chizini kisa. Abnoga kirgan qizlar yaxshi qizmas deyardik, yaqqani hozirgilar faqat abnoga kirsa. Beshta qizdan bittasi Turkiya yo Dubayda, olti oydan keyin esa Malibu Captivada. Dunyoga tanitvot millatimni faxr bilan, sport yoki bilinmas oddigina faxsh bilan. Zamonaviy hayot shumi yoki oxir zamonmi? Qo'rqib ketdim to'g'risi, kelajak shu tomonmi? Bu millatni obro'yi necha asr yig'ilgan, kimlar azob chekib, kimlar qurbon bo'lgan. Endi mana o'ntasin, o'z millatini to'plagan, ana o'sha o'ntasiga butun rejim atalgan. Bu millatni obro'yi necha asr yig'ilgan, kimlar azob chekib, kimlar qurbon bo'lgan. Endi mana o'ntasin, o'z millatini to'plagan, ana o'sha o'ntasiga butun rejim atalgan. 16 yoshli qiz bilan qizligini berot, sekin uydan haydalib o'sha tomon ketvot. Bo'lsa ham nimaga hijob o'rogan, million talab layk yig'ib Instagram yor o'rgan. Erkak uylanib bunisiga nima deysiz, o'chinsini alishtirgan bularni siz kim deysiz? Transaktiv passivmish bu ibora qatdan keldi, Hasan Xabas qilgan yerapeski chetdan keldi. Ayol bilan erkakni o'rni alishib qolgan, shu trans deganlari fohishadan ko'paygan. Dashi hayvon bu ishni qilganini ko'rganmisan, ha o'sha hayvonchalik g'ururli bo'lganmisan? Televizorda ko'rsatadi yorqin jamiyat deya, o'shalarni millat kushandasi deya. TVdagi o'sha hayot real bilan mos kelsa, ekrani hammasi ko'rsatganday zo'r bo'lsa. Sizlar mani noto'g'ri tushunmanglar, ertaga narigi dunyoda ota bobolarim menga savol beradi: ha erkak diploma deymi, ha erkak diploma deymi? Bu millatni obro'yi necha asr yig'ilgan, kimlar azob chekib, kimlar qurbon bo'lgan. Endi mana o'ntasin, o'z millatini to'plagan, ana o'sha o'ntasiga butun rejim atalgan. Millatni obro'yi necha asr yig'ilgan, kimlar azob chekib, kimlar qurbon bo'lgan. Endi mana o'ntasin, o'z millatini to'plagan, ana o'sha o'ntasiga butun rejim atalgan. Millatni obro'yi necha asr yig'ilgan, kimlar azob chekib, kimlar qurbon bo'lgan. Endi mana o'ntasin, o'z millatini to'plagan, ana o'sha o'ntasiga butun rejim atalgan. Millatni obro'yi necha asr yig'ilgan, kimlar azob chekib, kimlar qurbon bo'lgan. Endi mana o'ntasin, o'z millatini to'plagan, ana o'sha o'ntasiga butun rejim atalgan.